Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Makedonija i Srbija prijateljski rešavaju otvorena pitanja, izjavio u Beogradu premijer Makedonije Zoran Zaev. U bombaškom napadu u Nigeriji ubijeno 50 ljudi. Danas je 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma. Štrajkuju radnici pošte Srbije, bivši radnici Goše najavili proteste. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviše 14 stepeni. U nastavku emisije čućete Velimira Ćurguza Kazimira, osnivača medijske arhive Ebart, o izveštavanju većeg dela medija u Srbiji uoči izricanja presude haškom optuženiku Ratku Mladiću.
Kroz bujanje sentimenta o sudbini Ratka Mladića, o zaveri protiv Srbije i tako dalje, prepoznajem tu opasnost. Jer se nijednog trenutka ne pomene taj argument, tako da kažem, zbog čega je on stvarno optužen.
Kao i šta danas kaže Tahir Žustra, koji je imao 4 meseca na dan kada je parafiran Dejtonski sporazum.
Ne mogu reći da imam bilo kakvu drugu asocijaciju na taj dokument, osim da je to garancija nekog, kakvog takvog mira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonija i Srbija su partnerske države koje prijateljski rešavaju otvorena pitanja, izjavio je Zoran Zaev, makedonski premijer, danas u Beogradu. Tokom svoje prve zvanične posete Srbiji sastao se sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako javlja Milan Nešić, njemu je uručio dres Vardara sa brojem 9 i preneo pozdrave čuvenog jugoslovenskog i makedonskog fudbalera Darka Pančeva.
Mnoga pitanja karakterišu naše odnose. Ono što nas povezuje je naš zajednički spoljno-politički prioritet, evrointegracije. U vezi sa tim, naše dve države imaju potpisan bilateralni sporazum. Ekonomska saradnja dve strane konstantno napreduje kao trgovinska. Obe države posvećene su i pitanju prava manjina, koje su konstitutivni faktor u obe zemlje.
Rekao je Zoran Zaev, predsjednik vlade Makedonije, nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ono što je posljednjih mjeseci uočljivo, posebno od tranzicije vlasti sa partije VMRO DPMN bivšeg premijera Nikole Grujevskog na Socijaldemokratski savez Zorana Zaeva, je da su bilateralne odnose dve države karakterisale trzavice. Zaev, koji je o tome telefonom u avgustu mjesecu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, posle čega je izdato šturo saopštenje, medijima je u Beogradu rekao da je to pitanje rešeno prijateljski.
Napravili smo bilateralno ugovor, mi povukli našeg čoveka, Srbija povukla svog čovjeka. Tako rade prijatelji, zato što predsjednik Vučić i ja smo imali razgovor, direktno definirali i ono što se dešavalo oko ambasade i našli rješenje koje što doliči prijateljima.
Rekao je Zaev, koji je naveo da je odgovorio na srpskom jeziku iz poštovanja prema srpskoj zajednici. Makedonski premijer je naveo i da Skoplje snažno podržava dijalog Beograda i Prištine jer, kako kaže, od tog pitanja zavisi perspektiva čitavog Zapadnog Balkana. Dvoje državnika, Zaev i Brnabić, su na sastanku razgovarali o nastojanjima Kosova da bude primljen u Organizaciju za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija UNESCO, čemu se Srbija oštro protivi i nastoji da blokira, dok je u javnosti figurirala informacija da je Makedonija sa druge strane spremna da podrži.
Samo dijalogom možemo da rešavamo konstruktivno probleme i mislim da taj dijalog sada neće prestati u narednom periodu i da će onda praktično ćemo se otvoriti za neku novu saradnju. Dakle, niko ovdje ne stavlja probleme ispod tepiha. Važno je samo da o tim pitanjima razgovaramo i da se međusobno informišemo o potezima pre nego što se oni javno obelodane, kako bi mogli da razgovaramo o njima pre nego što se tenzije dese.
Rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Ona je navela i da je sa makedonskim premijerom postigla dogovor da se zajednička sednica dve vlade održi krajem februara ili početkom marta 2018. godine. Poruke i atmosfera u kojoj se odvija poseta makedonskog premijera Zorana Zaeva ostavlja utisak da su odnosi dve države iz trzavica i tenzija prešli u fazu relaksacije, ocijenila je za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose.
Okruženje u kojem se kreću obe zemlje, gura obe zemlje jednu ka drugoj, i da je interes obe strane da se odnosi smire, regulišu, da su već po konkretni potezi povučeni. Za Makedoniju je veoma važno dalje odvijanje dijaloga Beograda i Prištine. Oni su u jednoj situaciji kada moraju da vode računa i o odnosima sa Srbijom, ali i odnosima sa Kosovom, sa Albanijom. I tu će Srbija morati da pokaže i fleksibilnost i spremnost da kroz stalni dijalog prosto tu temu ne ignoriše.
Tokom boravka u Beogradu planirano je da se Zaev sastane i sa predstavnicima organizacije Makedonaca u Srbiji, kao i predsjednikom Demokratske stranke Draganom Šutanovcem, čija partija gaji bliske odnose sa Socijaldemokratskim savezom koji predvodi makedonski premijer. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ukrajinski ambasador Aleksandar Aleksandrović izjavio je da posle konsultacije u Kijevu, na koje je pozvan posle izjave o negativnom uticaju Rusije na Srbiju, nije promenio stav. U intervju za B92 Aleksandrović je izrazio žaljenje što je Srbija prošle godine u Ujedinjenim nacijama glasala protiv Ukrajine u rezoluciji o ljudskim pravima na Krimu, kao i ove godine. On je dodao da već 14 meseci čeka na audijenciju kod ministra inostranih poslova Srbije Ivice Dačića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u Pošti Srbije počeli su štrajk u ekspoziturama u Beogradu i drugim mestima u Srbiji, izjavio Zoran Pavlović, predsednik samostalnog sindikata poštanskih radnika Srbije, i naveo da štrajkuju šalterski radnici i poštari. Na sinjašnjem protestu u Zemunu deo radnika tog javnog preduzeća zatražio je da se ponište suspenzije za više od 50 radnika pošte zbog ranijih protesta van radnog vremena. Pavlović je rekao da će radnici pošte krenuti sutra i održati protestnu šetnju u Beogradu i naveo da ostaje sindikalni zahtev za smenu direktorke pošte Mire Petrović. Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke započeće sledeće nedelje proteste pred zgradom predsjedništva Srbije zbog uvođenja stečaja u tu firmu i otkaza koji su dobili svi zaposleni, rekao je član odbora poverilaca radnika Milan Vujičić. On je agenciji Beta rekao da radnici nezadovoljstvo neće iskazivati pred vladom Srbije zato što, kako je naveo, znaju ko kroji politiku i donosi odluke. Gašenje portala Vranjske je slika teške situacije u medijima i opomena medijima da se bore za slobodu reči. Portal Vranjske počeo sa radom nakon što je 18. septembra ugašen lokalni nedeljnik novine Vranjske zbog, kako su naveli urednici tog lista i predstavnici pojedinih novinarskih udruženja, političkih i ekonomskih pritisaka lokalnih vlasti. Gašenje Vranjskih bio je povod za osnivanje grupe za slobodu medija koja od tada u celoj Srbiji sprovodi akcije Stop medijskom mraku. Četvoročlanu porodicu Jakšić iz Novog Sada iselili su izvršitelji u pratnji policije iz stana u bulevaru Kralja Petra 61, preneli su lokalni mediji. Članovi porodice Jakšić rekli su da nemaju kuda i da će otići da kampuju ispred zgrade Novosadskog suda. Ovo je bio treći put da izvršitelji pokušavaju da isele porodicu Jakšić, a do sada su uz njih bili građani Novog Sada koji nisu dozvoljavali da izvršenje bude sprovedeno. Porodica Jakšić ranije je organizovala i protest ispred Novosadskog suda zbog najave da će ih izvršitelji izbaciti iz stana koji su uredno platili investitoru.
slobodnaevropa.org.
Na današnji dan pre 22 godine u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, čime je okončan rat u BiH. Nakon tronedeljnih pregovora parafirali su ga tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman. Daytonski sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. u Jelisujskoj palati u Parizu. Republika Srpska kao pokrajina Srbije, zajedno sa severom Kosova, mapa je ovog dela Balkana koju za 10 godina vidi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U intervju za Deutsche Welle Dodik je crtajući granice podelio i Federaciju BiH, ucrtavši granice Herceg Bosne. Komentare iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Dok slavi godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma kao praznik, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik granice države koja njima uspostavljena vidi potpuno drugačije. Naime, prema onome što je ucrtao tokom intervjua za Deutsche Welle, za 10 godina entitet na čijem je čelu vidi kao pokrajinu u Srbiji, dok bi se na ostatku Bosne i Hercegovine trebalo uspostaviti i Herceg Bosna.
Ovdje bi bila ova Bosna, a ovdje bi bila Herceg Bosna.
Znači, ovdje bi trebalo Herceg Bosna da bude i Herceg Bosna ide?
Pa ne ostane sama, šta? I mi ćemo ostati. Mi nemamo namjeru da ovdje ukinemo sebe pa se pripojimo Srbiji u nekim našim. Mi imamo namjeru.
Vi hoćete da zadržite i sebi i da se pripojite Srbiji, ali kako?
Republika Srpska će ostati.
Republika Srpska će ostati, ali će biti ujedinjena na neki način sa Srbijom.
Kako ima Vojvodina, može biti Republika Srpska.
Za razliku od žestokih reakcija i sazivanja Savjeta za nacionalnu sigurnost povodom izjava Bakira Izetbegovića kako se nada da će Bosna i Hercegovina jednom priznati Kosovo, povodom Dodikovog prekrajanja tekstura saopštenja iz kabineta predsjednika Aleksandra Vučića. Citiramo, vlasti u Srbiji ne žele pripajanje Republike Srpske Srbiji. Završen citat. Dodik nije rekao ništa novo, osim što je ovoga puta i sjever Kosova priključio Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Ali je zapravo vrlo zanimljivo kada se poredi i lina kojom se komentariše izjave Bakira Izetbegovića kada je reč o Kosovu sa reakcijama na ovu Dodikovu izjavu sa jedne strane, a naročito kada se porede način kako se Srbija odnosi prema Izetbegoviću u izjavi u odnosu na to kako se uopšte ne odnosimo recimo prema Angeli Merkel, koja predstavlja državu koja je priznala Kosovo. Dakle, reč je o tome da se mišići pokazuju prema regionalnim liderima, a da se prema premijerima Austrije ili Nemačke pokazuje visok stepen servilnosti. Dakle, to je za mene ključni ishod ovoga što smo videli, a da ide za Dodikovom izjavom.
S obzirom da Dejtonski sporazum nije uspostavio temelje da ljudi u Bosni i Hercegovini žive kao građani već narodi, te se temeljeći na etničkoj matrici vlasti ponaša kao da postoje samo domovi naroda, smatra profesor sa filozofskog fakulteta u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Iz takve matrice i takvog istorijata mi danas imamo svaki dan od strane domaćih političara prekrajanje jednih teritorija, utvrđivanje međusobnih granica, imamo i nove podjele, ali to je taj problem koji nas može podsjetiti, ne bih volio da sam u pravu, na početak ratova ovdje kada su svi držali u rukama geografske karte i prekrajali ne samo teritorije, nego i živote.
Mada se Srbija ogradila od Dodikovih crteža, nerijetko je upravo oni sredstvo kojim se ostvaruju određene namire, kaže direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane Zijed Bećirović.
Postoji jasan projekat u kojem sudjeluje zvanični Beograd i u kojem sudjeluje i Milorad Dodik, a to je promjena geopolitičkih položaja mnogih država, a one se ne mogu napraviti bez promjene granica. A da biste to mogli učiniti, morate izazvati nestabilnost, čak i konflikte koji mogu biti oružani konflikti kako bi došlo do prekrajanja granica, a onda bi svaka priča o ulasku NATO postala bespredmetna, što je jedan od ciljeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, rekao je da je najvažniji zadatak Republike Srpske insistiranje na Dejtonskom sporazumu. Taj dokument je u današnjim nepovoljnim međunarodnim okolnostima, kada su na sceni dvostruki standardi, garancija opstanka barem dela prekodrinskih Srba na svom vekovnom području, rekao je Linta. Oni koji su rođeni 1995. stari su koliko i Dejtonski mirovni sporazum. Kako javlja Maja Nikolić, njihov odnos prema tom dokumentu je od pohvala zbog donošenja mira do nelagodnosti zbog podela.
Tahir Žustra rođen je u jeku rata u Bosni i Hercegovini nekoliko dana nakon genocida u Srebrenici 19. srpnja. Tahir je imao 4 mjeseca kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Postoji ta anegdota kao sva djeca 95. godine su mirovna djeca, sva djeca iz tog perioda su nekako dejtonska djeca koja su bila nešto u što su roditelji tog perioda polagali nade.
Dejtonski mirovni sporazum kao suhi dokument Tahiru mnogo ne znači.
Ne mogu reći da imam bilo kakvu drugu asocijaciju na taj dokument, osim da je to garancija nekog kakvog takvog mira.
Tahir kaže da se u školama o Dejtonskom sporazumu uopće ne govori osim kroz nekoliko rečenica u udžbenicima, ali i svaki udžbenik, ovisno o entitetskoj ili etničkoj obrazovnoj politici, ima svoje tumačenje mirovnog sporazuma.
Vjerujem da je to dokument koji je jako često pogrešno parafraziran, jako često pogrešno analiziran, jako često zloupotrebljavan, što od strane različitih interesnih grupa u našoj zemlji, bogami regionu, što zbog različitih političkih partija koje se trude svojatati, koje se trude koristiti i iskoristiti onako kako njima odgovara.
Posljedice ovakvog Dejtonskog sporazuma, osim podjela, su i granice, koje su još uvijek iscrtane i u najmanjim lokalnim sredinama, među ljudima i školama.
Zbog toga mladi ljudi isfrustrirani svim onim što bi se trebalo dešavati pozitivno na teritoriji ove zemlje, a ne dešava se, često grabi prve prilike i uzimaju pasoše, putovnici i izgrabiti neku bolju priliku za život daleko od Bosne. Bosni i Hercegovini.
A cijela javnost već je umorna od postdejtonske politike u Bosni i Hercegovini, a mladi ljudi na kojima, kako im svaki dan govore, ostaje budućnost ove zemlje, nemaju priliku bilo što mijenjati.
To je nešto poput staklenog plafona. Kada vi gledate kroz stakleni plafon, nebo vam se čini toliko blizu, ali u biti nemate priliku ni da ga dotaknete, niti da udahnete bilo što što vam to nebo pruža. Tako se nekako može opisati i život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi ovdje su i u sreći i u nesreći. U sreći zato što žive u miru, kao opet u nesreći zato što su rođeni u periodu u kojem moraju ispraviti krive drine drugih ljudi. Nažalost, mladi ljudi se još par nekih desetak godina neće moći opustiti i u miru, onako duševno miru reći, pa ljudi, dragi, mi su fakat u miru.
U drugim zemljama koje su također prošle rat, dan u kojem je uspostavljen mir se uglavnom slavi kao opomena da ratovi donose jedino zlo svim ljudima, a mir je uvijek garant sigurnog života, istaknuo je Tahir.
Nažalost, država se potrudila da ne razmišljamo ni o čem što bi se moglo u najboljoj namjeri iskoristiti za bolji život svih nas. Moram negativnim odgovorom odgovoriti na to pitanje. Kada slavim svoj rođendan, ništa drugo, nažalost, ne pada na pamet.
Dejtonski mirovni sporazum prije nekoliko dana postao i predmetom ismijavanja na društvenim mrežama kada je taj dokument pronađen u privatnoj obiteljskoj kući i proglašen ukradenim. Sve to govori koliko ga se ozbiljno shvaća, iako je Bosni i Hercegovini donio mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Makedonija i Srbija prijateljski rešavaju otvorena pitanja, izjavio u Beogradu premijer Makedonije Zoran Zaev. U bombaškom napadu u Nigeriji ubijeno 50 ljudi. Danas je 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma. Štrajkuju radnici Pošte Srbije, bivši radnici Goše najavili proteste. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviše 16 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je Ivanov najbolja predstava na 22. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu. Nataša Nelević, član žirija.
Užička publika posto mogla da stekne jedan uvid u cijelinu nekih postupaka, pozorišnih strategija i mislim da je to bilo jako dobro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku oči izricanja presude u Haškom tribunalu Ratku Mladiću, nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, optuženom za genocid i ratne zločine, o izveštavanju domaćih medija o tome. Kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, umjesto onoga zašto mu se sudi, tabloidni listovi prvostepenu presudu dočekuju čak i romansiranim pričama o njegovoj predratnoj prošlosti i navodima o zaverama zapadnih službi.
Sve tajne Ratka Mladića. Osuditi Mladića umreće za 3 mjeseca. Haški doktor Mengele ubija Ratka Mladića. Da li je Haški tribunal bio najveći logor za Srbe? Tako glase neki od naslova koji su se mogli vidjeti na policama kiosaka u Srbiji ili unutar stranica mahom tabloidne štampe. Nisu izostale ni fotografije mladog Ratka Mladića iz porodične arhive, pozdrav koji je uputio čitaocima jednog od tabloida, kao ni citat iz poverljivog dopisa Haškog tužilaštva Zapadnoj obaveštenoj agenciji, u koji je drugi tabloid po sopstvenoj tvrdnji imao uvid. Čitaoci su, međutim, ostali uskraćeni za navode optužnice po kojemu je posljednjih 5,5 godina suđeno u Hagu, a u njoj su, između ostalog, i genocid nad više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dečaka iz Srebrenice tokom 95. progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje lokalnog stanovništva u opkoljenom Sarajevu, uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce.
45. godine u Nemačkoj se desilo nešto što su fizički intelektualci poput Klausa Mana i sličnih nazvali kampanju suza.
Rekao nam je Velimir Ćurgus Kazimir, osnivač medijske arhive Ebart. Aktualna dominacija sentimentalnih ili zavereničkih informacija nad detaljima iz optužnice, dodaje, upravo ga na to podsjećaju.
U ovome što se dešava u Srbiji ja prepoznajem na neki način tu opasnost da kroz bujanje sentimenta o sudbini tragičnoj Ratka Mladića, o njegovoj vojnoj časti, o zaveri protiv Srbije itd., jer se nijednog trenutka ne pomene zbog čega je on stvarno optužen. Znači, ne postoji nijednog trenutka taj argument, tako da kažem, da kaže, ljudi, između 7,000 i 8,000 je muškaraca i dečaka, mladića i starac, ubijeno u Srebrenici.
A delovi optužnica i opisi u njima navedenih zločina punili su međutim naslovnice i stranice štampe u prvoj polovini ove godine, u danima kada je aktuelni kosovski premijer Ramuš Haradinaj bio priveden u Francuskoj, ili u oktobru kada se čekala prvostepena presuda suda BiH Naseru Oriću. Ta pojava međutim, ukazuje stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, niti se događa samo u Srbiji, niti su za nju krivi isključivo mediji.
To je taj pokušaj da se uvijek minimizira zločin ovih, da kažemo, naših ljudi, naših momaka, a da se istakne ono što je nama rađeno. Na taj način su se haškim suđenjima bavile i intelektualne elite i pravni profesionalci, dakle i pravnici, profesori, advokati i političari, a i mediji imaju tu veliku odgovornost zato što sami mogu da postavljaju pitanje i da šire temu na suštinu onoga što je suđenja.
Način izveštavanja poput ovog u oči izricanja prvostepene presude Ratku Mladiću vodi ka tome da javnost nikada zapravo i ne sazna detalje o zločinima koji su činjeni, ukazuje Jovanović i ističe da su građani Srbije u velikoj meri neinformisani o tome šta je utvrđeno na suđenjima za ratne zločine, odnosno zbog čega je neko eventualno bio osuđen.
Uglavnom se to svodi na to da smatraju da neki oficir bio na pogrešno mesto u pogrešno vreme i samim tim što je bio visoko rangiran, kao recimo što se sad govori u slučaju Lazarevića, da je to zadesila ga nesreća pa je bio osuđen, što naravno nema veze sa istinom.
Gotovo identična slika u medijima videla se i u mesecima nakon hapšenja Ratka Mladića. O tome najbolje svedoči istraživanje koje je oktobra 2011. sproveo Ipsos strateški marketing za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEBS-a u Srbiji, a prema kome su ispitanici, građani Srbije, iskazali veoma malo znanja o dešavanjima iz 90-ih. 42% njih nije ni znalo za šta se sudi Mladiću i Radovanu Karadžiću. Istovremeno, međutim, kako je primetila tadašnja predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, svi su znali sve o jagodama koje je Mladić navodno tražio tokom prvog saslušanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Najmanje 50 ljudi ubijeno je u samoubilačkom napadu u džamiji na severoistoku Nigerije, saopštile su lokalne vlasti. Bombaš je aktivirao eksploziv u vreme kada su vernici dolazili na jutarnju molitvu, rekao je port parol policije Otman Abubakar. Iako niko nije preuzeo odgovornost, vlasti sumnjaju na ekstremističku grupu Boko Haram. Ruske vlasti potvrdile su izveštaje o povećanom nivou radioaktivnosti u vazduhu iznad Urala. Ruska meteorološka služba saopštila je da je u prvoj polovini septembra zabeležila ispuštanje rutenijuma 106 na Južnom Uralu i ukazala da se radi o ekstremno visokoj kontaminaciji. Kako javlja Mirjana Rakela, time su potvrđeni raniji izveštaji iz Evrope.
Prema Rosgidrometu najviša koncentracija je zabilježena u Argajašu, selu na jugu Urala 30 km od nuklearnog kompleksa Majak, gdje se 1957. dogodila nuklearna nesreća, a koji danas služi za skladištenje upotrebljenog nuklearnog goriva. Radioizotop ruteni 106 pronađen je na promatračkim stanicama Argajaš i Novogorni između 25. septembra i 1. oktobra, precizira Ruska agencija u saopćenju i dodaje da je u Argajašu koncentracija rutenija 106 ekstremno visoka i premašuje 986 puta stope zabilježene u mjesecima prije toga. Isti izotop nakon toga je otkriven u Tatarstanu i potom na jugu Rusije, odakle se radioaktivni oblak proširio nad svim evropskim zemljama, od Italije na jugu do sjevera Evrope. I dok Ruska meteorološka agencija nije ukazala na bilo koji specifični izvor zagađenja, Francuski institut za zaštitu od radijacije i za nuklearnu sigurnost je 9. septembra izvijestio kako je ruteni 106 zabilježen u Francuskoj i da je najvjerojatnije posljedica incidenta koji se dogodio negdje između rijeke Volge i Urala. Pritom je istaknuto da razina koncentracije nije opasna po zdravlje ljudi. Ruteni 106 nastaje kao posljedica raspada atoma u reaktoru i upotrebljava se u određenim medicinskim tretmanima. Francuski izvještaji smatraju da se ne radi o nesreći u nuklearnom reaktoru, jer bi u oblaku bili zabilježeni i drugi radioaktivni elementi. Kao odgovor na evropske izvještaje, Rosatom je saopćio da ruteni 106 nigdje nije detektiran osim u Sankt Petersburgu, te da je razina radijacije oko svih nuklearnih objekata u okviru normale. Ipak priznali su da bi ispuštanje rutenija 106 i stvaranje radioaktivnog oblaka Iraka moglo biti povezano sa ciklusom proizvodnja nuklearnog goriva. Greenpeace Rusija zatražio je od Rosatoma da provede istragu i obavijesti javnost što se dogodilo u Majaku, te da državno tužilaštvo otvori istragu o mogućem prikrivanju nuklearnog incidenta.
Kineska državna aviokompanija Air China ukinula je letove za Severnu Koreju zbog male tražnje, produbljujući tako izolaciju Pjongjanga usred sve jačih sankcija zbog nuklearnog i raketnog programa. Letovi su privremeno suspendovani zbog nezadovoljavajućih poslovnih rezultata, rečeno iz medijske službe Air China.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najbolja predstava na sinoć završenom 22. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu bez prevoda u Užicu je Ivanov u produkciji Narodnog pozorišta Beogradu režiji Tatjane Mandić-Rigonat, javlja Novka Ilić.
Odluka je doneta jednoglasno, kao i nagrada za najbolju žensku ulogu, dodeljena Nataši Janjiću u predstavi Priče iz Bečke šume Dramskog kazališta Gavela Zagreb, a ravnopravno ovu nagradu dobila je i Hana Selimović u predstavi Ivanov. Nagradu za mušku ulogu dobio je Predrag Ejdus za ulogu u Ivanovu, a nagradu za najbolju scenografiju dobila je Gavelina predstava Priče iz Bečke šume. Specijalnu nagradu dobila je predstava Moja fabrika Zeničkog pozorišta. Odluka je žiri teško doneo, jer su predstave bile dobre i dosta ujednačene, kaže Radivoje Dinulović, scenograf iz Beograda.
I da smo imali dvostruko više nagrada, ne bi bilo uzaludno dati ih, a to je iz mog iskustva velika retkost. U načelu, u žirima u kojem sam ja bio, uglavnom smo se mučili da nađemo pobednike. Ovdje smo se sada mučili da nađemo način kako da sve što smo smatrali da je vredno dobije svoje mesto i smatram da je to uspeh selektora. Mislim da je to vrednost festivala. Festival raste i razvija se i dobija neke dimenzije za koje mislim da će tek postati značajne.
Na ovom festivalu publika je kroz 8 predstava mogla vidjeti i klasične tekstove i tekstove prilagođene današnjici i takozvano pomirljivo pozorište, rekla je Nataša Nelević, pozorišni kritičar i dramski pisac iz Crne Gore, član žirija.
Tako da je užička publika prosto mogla da stekne jedan uvid u cjelinu nekih postupaka, pozorišnih strategija i mislim da je to bilo jako dobro u tom smislu.
U stručnom žiriju ovog festivala već nekoliko godina je Željka Turčinović, dramaturškinja iz Hrvatske. Kaže, važno je da ovaj festival postoji i to iz dva razloga.
Prvo, takvog tipa i takvog profila festivala nema na ovim prostorima, znači Jugoslavenski festival bez prevoda. Mislim da je strašno važno da postoji i da se te zemlje, naše zemlje, zapravo stavljaju u kontekst što rade, kako rade. I vidjeli smo jedan vrlo široki raspon od vrlo klasičnih tekstova koji su interpretirani klasično, pa onda nešto modernije do takozvanog autorskog kazališta. Druga stvar, jednako bitna, je ta da je ovaj festival jako važan za Užice. Ja sam promatrala vašu publiku koja je svakodnevno dolazila kao na neko posvećenje u teatar, gledati predstave, koji su to budno pratili, ostajali na okruglim stolovima.
A koselektor Zoran Stamatović, direktor Užičkog pozorišta, dodaje, festival održava publika, gledaoci sa svih strana.
Činjenica da su ljudi iz Čačka, Pljevalja, Nove Varoši, Požege, Kraljeva došli u Užice, potvrdili da je Užica ovih dana bilo centar regiona, zaista divni utisci gosti iz Zagreba, iz Zenice, iz Podgorice, iz Cetinja. A moje zadovoljstvo je ogromno da je jedan dobar umjetnički utisak dominantan i veliko zadovoljstvo publike pre svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jedna vest koja je upravo stigla iz sveta. Švedska kompanija IKEA ponovo je danas najavila povlačenje 29 miliona komoda posle 7. smrtnog slučaja u kom je život izgubilo jedno dete. Izvršni direktor kompanije Lars Peterson izjavio je da se IKEA odlučila na opoziv nekoliko vrsta komoda koje mogu lako da se prevrnu ako nisu pričvršćene za zid, prenosi agencija AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Makedonija i Srbija prijateljski rešavaju otvorena pitanja, izjavio Beogradu premijer Makedonije Zoran Zaev. U bombaškom napadu u Nigeriji ubijeno 50 ljudi. Danas je 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma. Štrajkuju radnici pošte Srbije, bivši radnici Goše najavili proteste. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviše 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.